Hver kendi þér þessar stemmur?
Já, það var nú bara svona gamli menn þarna.
Hver kendi þér þessar stemmur þarna sem hafði við vísunar og þórðarímum?
Já, það var nú helst bara gamli kvæða menn þarna.
Skattur hvaði hétu?
Björn Eiríksson Svínadal.
Já.
Heyrðu, hann hefur álega kveði hjá ykkur áður.
En
sonur hans Björn Björnsson og Svínadal.
Nú var það hann, já. Já, sem er í Vík.
Já, sem er í Vík.
Já. Og hann kennir þessa við vísun og þórðarímum. En hérna hinar stemmina sem hvaðst undir vísunar og norðurferðarbragnum.
Já, það er allt annað.
Eftir hverjum hefur það?
Og ég hef það nú bara svona, þetta sem ég finnst lettast að kveða, ég hef og það skiptið.
En hver kendir þess að stemma upp á þér? Hver heyrður þetta fyrst?
Ég heyrði þetta fyrst kverið með mörgum orðum frá Kristoffer gamla Kristoffsvinni Holti Altaveri. Hann var svo mest í hvaða maður sem rokkun tíma eiginlega heyrt í og ég var náttúrulega frændi hans. Og eins ég hef sagt þér áður þá kom hann oft til fórað til rokka því hann var þar kunningi þeirra, sko.
Hvað var þá, þegar hann kom til Volandrykkar?
Já, alltaf í Þórðarhínu, sko. Alltaf í Þórðarhínu. En það er svo við, sko, það er fyrir lengur. Ég er dóttan á í hverð eina vísu sem við hýrtum Kristoffer.
Já.
Já,
það er það
að það er eins. Já, þetta við komum.